السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دهر ونانسان اغسطيان مركز تجوكتان يسيك استانو مقليسان ومركلي إبرامش كي حول الشادة دلجر ومانتا إذا كي من يحرونت دلجر يمقال هذا بوصاصه برامش كي حول الشادة دلجر وحا إذي فضل سيد لغيسي يستشر كده إزغارسين تقي يجينا إغوليس ومان لمو أربعة تارغض وحيكو باقن تحي لبي إلاباتان كهبش اللباسان أتكالبكم يتدبي إتبان قد بدأ برامش كي إنكو قهي نانا وحا كمدا xaflada caalami saar ka madaxweynaha Soomaaliya oo haatan si toos ah uga socota magaalada Muqdisho iyo wufud caalami ah oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho Turkiga oo Kenya ka caawinaya la dagaalanka xarakada Al-Shabaab ee ku sugan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya abaaraha ka jira deegaanada Puntland oo laga soo deerinayo marba marka ka dambeysa iyo dadka iyo duuyada oo qaar kood meelaha meel ka mid ah gobolka Sanaag ay ku soo xaroodeen ismaha wadada inta u dhaxeysa tuulo xarfo iyo tuulo jalam ee degmada Burtila oo hakad uu ku yimid afayeenka nabadoonada gobolka Bari Cabdiqaadir Xar nabadoon xarago oo maanta nagu soo booqday xarunta Daljir ee magaalada Boosaaso muxuu ka hadlay qodobadaas iyo qodob kale aad ku maqli doontaan barnaamijka xulashada Daljir oo duhurnimadan ee kaga imanaya xarunta Daljir ee Boosaaso aniga Xasan Haykal ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya u diyaar garowga dhageysiga barnaamijka xulashada Daljir gardo barnaamijka xulashada Daljir oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan hase ahaatee intaas oo dhan waxa ka soo hormari doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada warka waxa isku soo dibiriday oo halkan ka soo jeedinaysa wariyaha Faadumo Abuukar Cabdi Faadumo
mahadsanid Xasan magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta ciidanka cirka ee Afisiyooni maanta waxa ka dhacay munaasabad lagu caleemaysaarayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo munaasabadda caleemaysaarka ayaa waxa ka qayb galay madax ka socota dalalka Afrika gaar ahaan kuwa dariska la ah Soomaaliya xubno beesha caalamka ka socda madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee dalka Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo marti sharaf kale sidoo kale munaasabadda waxa ka qayb galay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shareef Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ciidanka dawladda federaalka ayaa aad u adkeeyay amaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan goobta lagu qabanayo munaasabadda si looga hortago arbushaad dhacda inta xafladda caleemaysaarka madaxweynaha Soomaaliya ay socoto dawladda Turkiga ayaa shaac ka qaaday in dawladda Kenya ay ka taageerayso ka hortaga weerarada xoogaga Al-Shabaab ay ka geystaan qaybo ka mid ah dalkaasi mas'uuliyiin ka tirsan Turkiga ayaa waxa ay sheegeen in xukuumadda Ankara markani ay u istaagi doonto sidii Kenya looga caawin lahaa dagaalka ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab sidoo kale Turkiga ayaa u ballan qaaday dawladda madaxweyne Kenyatta in wax badan ay ka qaban doonaan arrimaha la xiriira dhibaatooyinka ay wajahaan qaxootiga madaxda Kenya ayaa sidoo kale lagu wargeliyay in ay xiraan iskuulo sida la sheegay hoostaga wadaadka caanka ah ee Fethullah taasi oo la aaminsan yahay in uu soo qorsheeyay afgembigii fashilmay ee ka dhacay dalkaasi Turkiga midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in uu taageero weyn siinayo dawladda federaalka cusub Soomaaliya oo dhawaan hoggaankeeda uu ku guuleystay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub oo war qoraal ah soo saarta ayaa waxa ay mar kale ku celisay in ay wali ku howlan yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta Soomaaliya maadaama doorashooyinkii iyo kala guurkii ay si nabad ah ugu dambeyntii madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa sheegtay iyada iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya in ay ku heshiiyeen in ay si dhow u shaqeeyaan si loo gaaro guulo hore u socosho ah muhaajiriinta sharci darrada ee ku nool Mareykanka ayaa wajahaya talaabooyin adag oo dhalin kara in dalkaasi laga musaafuriyo maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in talaabooyinkani marka hore lagu beegsan doono muhaajiriinta aan sharciga haysan isla markaana dambiyada galay waxaa si la mid ah maamulka cusub uu bartilmaameedsan doonaa dadka uu arko in ay khatarta ku yihiin ammaanka Mareykanka ama kuwa ku takrifalay kaalmada ay dawladda ka helaan waaxda ammaanka gudaha ayaa ku tala jirta in ay shaqaaleyso 10,000 oo boolis dheeraad ah si ay u meel mariyaan talaabooyinkani cusub warkii oo kooban dhageystayaal oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada Daljir waa inaga inta markana u diyaar garooba dhageysiga qaybaha kale ee barnaamijka iyo Xasan Haykal
adeega hoodo ee shirkadda guris waxa uu u suurtagelinayaa baahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugu la socdaan mobaylkooda guris iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka. Waa adeeg ahamiyadda kuwaad saaraya taageerada waxbarashada. Guris waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay. Waa mid waxbarashada lagu xoojinayo, ardaygana loogu sahlayo in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka. Waa mid ka mid ah horumarka laga gaaray dhinacyada adeega tiknoolojiyadda, waxaana heerkaasi gaartay Guris oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato hawl maalmeedka qof kasta oo Guris dugsanaya. Guris, aniga waa garabkaygaadna waa garabkaaga, dhammaantiin waa gacalkeenna, gugurshaaga dhallaanka u gargaar abaarta. Guris iyo adeega hoodo.
Hagaag, sidaad warkaygaba ku maqleyseen, magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa si toos ah uga socota calaamisaarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo 8 bishan ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa calaamisaarkiisa maanta waxaa ka soo qayb galay wufud caalami ah oo ka kala timid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Wafdiga caalamiga ah ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Cumar Carta iyo mas'uuliyiin kale. Sidoo kale wafdiga maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Xeele Maryan Dizaalan. Hagaag, barnaamijku waa xulashada Daljir, waxaana wada kaga imanaya xarunta Daljir ee magaalada Boosaaso. Haatan qodobka xiga. Waxaa si aad ah looga soo deerinayaa abaaraha ka jira deegaanada Puntland iyo waliba degmooyinka hoos yimaada. Gobolka Sanaag ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ay abaartu ay uga jirto. Haddaba isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee gobolka Sanaag, Maxamed Xasan Cadde, ayaa goor dhaweeyd khadka taleefanka igu waramay, waxaana uu ka warbixinayaa abaarta ka jirta deegaanadaasi, xaaladda caafimaad ee deegaanadaasi, iyo dhismaha wadada Ceeldaahir iyo Ceergaabo.
aniga hadda waxaan joogaa magaalada Cashaana, waxaan ku jiray gobolka, waxaan la socday gobolka hoose dabeen oo xafaasta ka haysa. Waxaan soo maray ilaa iyo 10 goobood gobolka Sanaa iyo Heelan isku jira. Dhulka diyaaradda iyo la sii jirnayo waxa weeye dabeen gudihiis oo waa la wadaagayaa sidaan isla xidhaan. Laakiin maalinta jimicsi waxbar yaalin baa laga socodsiiyey maalinta kusoo hahay waa laga hadlayaa. Marka wallahi xaaladdu mid aad iyo aad bay adag tahay. Dadka aan soo maray waa ninkii dadkii xooluhu ka dhamaadeen ay yimaadeen. Haddii ay magaalada iyo haddii ay dadka oo baadiyaha ay degeen. Dadkaas wallahi dadkaas raad yaraan baa waa tista. Waxay waxa ka sii kala waa sii leeg.
xaddida in goob caafimaad uu yeesho wasaaradda saxriir ma la sameeyeen oo arintan kala hadashay
waa aadna wiiclaaneen oo helbi dhexdeeyo oo isbitaalada loo qabto maalmaha kala raadayaan degmada balan
deegaan badan oo ka tirsan Puntland abaar ba ka jirto oo abaartu waa mid siman si siman uga jirta deegaanada marka muxuu kaga duwan yahay deegaanka gaar ahaan gobolka Sanaag aad joogtaan abaarta
aan waxa ku leeyahay aan abaartu oo istaagay ku socotay laakiin gobolada waa ku soo horreysay gobolada hore oo si naxaysay oo tan yiin hadda macnaheedu ay ku dhacday iyo gobolada xogaasi markaas ayay marka gobolka Sanaag muddo dalal badan ayay la socodayaa muhiimad dadkeedu waxay ahaayeen waxa sareeyay gaar ahaan raayid maray ahaanin hawlka gobolada ee tagmeer iyo yeesal maray aadaan gobolka Bari maray aadaan gobolka Niyal adan muddo saraa dadka ay gobolka Sanaag ee gaar ahaan ay sareeyay oo ay xoolahooda ugu gaar sareeyeen marka waxyaalaha badan ay ku dhigeen waxay dadkii loo soo gudbiyeen waxaan aqoon dhigteen ee xoolaha waxa la maayeen ee hadii soo noqdeen oo ilaalada ay aadeen gacadaha aadan ku dhufatay ee marka waxay qabaan waxyaalaha badan oo iyaga u qaarta ba jira ee gudniin goole kale
waa yahay idinka ka maamul ahaan kasookow inaa kormeer iyo ku tagtaan oo hay'ada halkaas geysaan ma aha iyadoo la og yahay dadka in ay abaartu si aad u saameysay xaalad daran ay jirto biyo la'aan iyo harraad ay jiraan dad ee hata abaarta darted u dhinta horena loo yiri meel hoo u baahan hadal uma baahna somaha inaad ka soo kormeer inaad ku tagtaan ma aha inaad wax gaarsiisan soo kama haboonayn maxaa gaarsiisan ilaa hadda oo talaabo qaadeen
walaal anaga hadda garan si kormeer ma aha aniga hadda xaalad ay ku meedo kaliya ma aha waxa weeye waxaan la socdaa hay'ad jaan hadda ku soo socda dareen
iyo gurmad oo gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland ee heer dowlad goboleed iyo sidoo kale gudiga gurmadka abaaraha ee culimada diinka ma jiraan gudiyadaasi wax idin ka soo gaaray
Puntland gudiga culimada diinka ee Puntland ee meel badan oo India baan intii aan fara badan oo maayay waxa ay labada ah marka ay ila soo gaaraan waana wax shaqeynaya
waye dhanka kale bal waxa ka warbixisa halka ay marayso dhismihii wadada Eeldaher iyo Ceergaabo iyo sidee wax socdaan
dhismaha wadada Eeldaher iyo Ceergaabo runtii way socotaa waxaan filayaa inay marayso hadda meel yar oo cawsan ah waa iska dareemaysaa dadka kan iyo gobolada waxay ahaayeen gobolada ay dagaalhoodu ku xiran yahay xoolaha abaartu gobol buu xalanaysaa oo la iska weelaaday hadday tahay horumar hadday tahay maayshad iyo xalba adoo taabanaysaa marka saas ay tahay haddana wadada iyo waa dagaal fara badan ayay hayaaneen oo gudiga oo ahaayay wada ii sheegay wadada marka hadda waxaan taalo cawsane runtii waana si fiican u socotaa waa ku dareemaysaa Puntland waa isku soo wadaan cid kale oo shaqale ma jiraan waa isku soo wadaa dawladda Puntland iyo saxaafadda ayaa isku soo waxa dareemaysaa marka maadaama oo xilligan aan ku jiro xilli taasi oo awal badan ay jiraan oo dadku yaa dhan yahay oo dadku ma dayo ugu jiro waa dhici kartaa hawada maanta ay xawli aan jirin laakiin aad iyo aad baan u rajaynayaa in si loo soo galay ay soo
marka saameen miyey ku yeelatay maadaama sida sheegtay xoolaha ay ku tirsan yihiin ee dadka ismihii wadada sida ay u socdeen iyo hawlihii ma hakada ba soo galay kaasina waxa uu ahaa maxamed xasan cadde isudwaha wasaaradda arimaha gudaha iyo dawladda hoose ee dawladda puntland gaar ahaan gobolka sanaag
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaaladda taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaaladda dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro 7 oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa 2 oo ah xawaaladda dibadda ah kadib waxa aad doorataa 2 oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda 8221 ama 121
haddana degmada Burtinle ismaha wadada inta u dhaxeysa tuulo xarfo iyo tuulo jalam ayaa hakad uu ku yimid sida ay daljir u xaqiijeen maanta dadka deegaanka Burtinle ee gobolka Nugaal oo la soo xiriiray oo xiriir la soo sameeyay idaacada waxana arintaas ay ku eedeeyeen dawladda Puntland oo ay sheegeen in ay ka gaabisay ismaha wadadaasi haddaba waxaa ka mid ah dadkii maanta ana la soo xiriiray Abwaan Xasan Yaquub oo ka mid ah abwaanada ku nool degmada Burtinle goor dhawad ayuu khadka taleefanka ee degmada Burtinle ugu waramay
baa saxafada uu maadinayaa gaar ahaan Belgium oo shacabka aad u adeegta magaalada adeer waxaan joogaa degmada Buurtinle waxa ay waa Soomaaliyeed magaalada dalil ballaaran ayaa waxaan soo jeedinayaa aanu Buurtinle magaalada
waa gart
dalishaas oo ah horumarka Buurtinle oo aan loo goyn garow weyn oo xagga uga soo baxo inuu Buurtinle soo gaaro inuu gaarka ay soo gaaro aan loo goleyn oo dad arintaas ku mashquulsan ay garow u fadhiyaan magar
waay maxay tahay marka dhaliishu horumarka degmada la soo gaarsiin waayeen maxay tahay
waa weysaa la socotay jidkan burburay oo baaba'ay oo gaadiidkii ku baaba'ay waxaa la sugayay 3 jeer mubaarada
waa gartay
sadex jeer dib u dhacay oo mid walba dib u dhacay magar
waagard
dhaqaalihii 9 milyan oo dhaqaalaha la sheegaya hadda 6 milyan baa la sheegaya waxaa intaa weeliya shaqada Puntland ninkii dhaqaajiya oo waa qabta waxaa ka hoos kacaysa kun mucaarad oo raba ninka inay bajahaabiyaan magarad
waagard
hadda waxa weeye morada wadooyinku iyagoo aan waxba qaban yaagaa sida loo magacaabay Puntland waa ogtahay ninkaasi wax badan buu qabtay shidaas badan buu wax ka qabtay waa ninkaagaasi ma hadda wada arrinta hadda jidkaani uu istaagayna waxa weeye rikaatooyin ama isaga looga soo horjeedo ama deegaankan looga soo horjeedo oo arrintaas oo ka socota garowa ma garan
waay hadalartu waxaan oo faahfaahisaa jidkan dhererkiisa inta uu gaarayo waqtiga uu socday shaqada la bilaabay iyo قابك أي أستاذ
شيت كارنت وعوية وطورشام يدور هاي تمشي اللي يلعب يطور عفوا بكي هرو هو هاجر كاي يجروه وهو ها وصوتشري وهالجد جاي طور عفوا يطورشام يدور هاي سا تبدأ شرب وباغي مجرى
واجرت
بركة أسبوع عام بوا على بلاوي نستين جزية لقى شروك بلقي وسوق جورو خوش بركة لو جابين البلاوي السنة أول يلي بعاق شغل وايد بكتي جرو واحد أول سواق فديا لبس سببوت بنا أريد أسكلي في مجرى
أيه مهين صباح
سبب واحد ويبوط لا حاجة يقال كأي يبدو خارج مركة دولة جورو سوق جارب الله ما هو جرا مجرى
واجرت
waa
hadii weeyo waa war hadii magal laakiin abwaan san la socono degmada maamul ba ka jira golada deegan beeleedahay soomaaha in arintaas iyaga looga dambeeyo oo aad kala xirirtaan oo aad wax ka weydiisaan inta aad dhaliil ama dawladda aad u soo jeedin lahaydeen aad oran lahaydeen horumarkii bay ka gaabisay dawladda waa
nabad waa weey anagu waxaan u dhalin shabu jireyna oo aan u dhalin shabu jireyna wax qaba kaliito oo maamulka Puntland ma garan
haye
ee waxaan u leenahay markii dadka kale oo majaaysta oo waxa een horumarka Puntland ma jaaysta waxaan uga digeyna idin waxa inaan u jeedno hadda ka badan aan nabuu qaadanay
laakiin kasoo inta dawladdu wax ka suugi lahaydeen idinka so ma fiicna in aad bulshadii ganacsatadii wadayaashi dhaqanka idinka ka abwaan ahaan in aad ku tashataan oo isku tashi aad wadada ku dhisataan kaliya in aad dawladda ka sugtaan soo laga ma fiicna
hadda waxa weeye dagaalaha dawladdu ma bixin dad ajnabiye baa bixiyay ayagii baan la soo taagan yahay oo dhexda loo taagan yahay anagu wax badan baan ka qabanay wax badan baan waxa weeye wadada gaadiidka baray oo babaay aanu buuxinay jidka buuxinay wax badan baan qabanay dadayna arkay kala maqan iska hoobsay inta laga wada 42 inta ninkii la yaabaha Maxamuud Abdulow oo hadda ay waxa weeye hadda wuxuu buuxiyay jidkan arkaawu ka buuxshay arkaawu waxa weeye been hadda waa iska babaay ta arkaawu iyo siis oo beso siya aan beso ma garan
haye
marka waxa weeye anagu waxaan codsanaynaa arrimaha noocaas ah ee wax qabadka u soo jeeda iyo horumarka u soo jeeda degmada Puntland iyo horumarka gudaha u soo jeeda dadka algaraynaya ama bacahabinaya waa u jeednaayay inay naga joojiyaan
waayahay marka hadda maxaa tala soo jeedin ah oo aad soo jeedinaysaan oo dawladda u soo jeedinaysaan
waxaan ka codsanaynaa horta sharciga Puntland inuu shaqeeyo sharciga Puntland inuu shaqeeyo arintana ay arrimaha ka qarsana ay si bareeraha wax uga qabato inta aan sheegayna in muuqato weeye waxa weeye saaka halkan oo yaal badan baan ku balansanayn shacabkii oo dhan baa kacay wadadii oo la bilaabay oo dadkii moora leeyahay baa dismoora lagu riday ma garan
waa gartay abwaane dhanka kale saal la socotid ba dalka abaar ba ka jirta oo dadkii ii duuyadii saameysay kasokow inta wadadaas iyo aad ku mashquul lahaadeen soo kama haboona in bal xoogaa cagta loo dhigo si abaaraha iyo marka looga baxo oo loo dhaqaaqo horumarka wadooyinka iyo arrimaha baahiya aasaasiga ee bulshada aad ka hadlaysaan
waaruta adeer geel waa kala horeysa bas waxa weeye hadda waxaa jira dhacdayaal shubadiyood meesha la yiraahdo koryaal ka jira Puntland geesihiisa waxa weeye dadkii hooli ka dhamaaday baa soo arsaday hadda waxa weeye waxaa la wadaa waryaa waxay wadaan marka in kaara raashin lagu siiyo waxaa la aruuriyaa lacag baa degmada iyo meelaha laga aruuriyaa iskuullada garow yaqaan wax soo direen biyaha loogu dhaashaa haddee dadaalka waxa weeye ninba dadaalka ninba ahan abaartii baa kabtan badan oo ballaaratay oo kabtan badatay xoolihiina waaba dabal dhamaadeenba ma garan
haye
هديناها بقول كذا واحد كبر جينا يسجع عنوري ليه وذكر وحسيه أو واحد دينسيه وعشرة هذا لو كل غف لو كل غف إلى براسل إلى كريال إلى ديس بوتلو يهود حيا يهود حيا سبب بوتليه بل بوسل هذا هو حوالي غير دوام بدل الشيء يولي حنوكا أبارك أسيتي الآتا يدي بعثوها فرت إلهي بو حقا سليكا وقعوه مركا وحرا ساكا قطا اقنا شر لقاي حاكدو هدي اي بكنا فوضو المرهبت كماشا يسلقي واكسوناي أولينا ماهي وحبا سيء الدرساي وحان إلا وبن الحزينة وقسيه
kaas waxa uu ahaa abwaan xasan abdi yaquub oo kamid ah abwaanada ku nool degmada burjile oo khadka taleefanka igu warameeyay hagaag markala kulantii waxaan idin leenahay dhageystayaal haatan qodobka ugu dambeeya barnaamijka afayenka nabadoonada gobolka bari nabadoon abdulqadir ahmed xarago oo kamid ahaa nabadoonadii iyo ruqaashii wax garadkii muddo shirar ay uga socdeen magaalada muqdisho caasimada soomaaliya shirarkaasi oo looga hadlayay ayaha umada soomaaliyeed ayaa maanta nagu soo booqday xarunta daljir ee magaalada boosaaso afayenka ayaa waxa uu ka warbixiyay shirarkaasi iyo waxyaabihii ay kaga hadleen qodayaasha iyo nabadoonada ruqaashii wax garadka iyo dubabka dhaqanka ee soomaaliyeed ee shirarkaasi isugu yimid
bismillaahir rahmaanir rahiim وبه نستعين أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الراديو دلجر حسن هيكل آد بومها سنتهين مركز تا سداد وقوهي لنتهين بلشدة وحيالي أباهانتها يعني وحيالي الربو إن لقارسيو وإن قمها دعيلنيا بعد الله وحن ربا إنان مددي ديريد آنو مقدشو كم مغنين وحن كم مغنين rag dad badan oo aad u fara badan oo Soomaaliya guud ahaan ba ka yimi ba jiray ee dadkaas waxay u yimaadeen magaalada Muqdisho sidii dawlad qaran oo isbeddel keenta oo looga baxo dhibaatooyinkii daashaday ee Soomaaliya rajadaas ayaanu meesha ku joognay Alle subhanahu wa ta'ala ayaan ku mahadinaya in natiijadii ay noqotay baarlamaankii oo dadaalay shacabkii Soomaaliyeed oo dadaalay in Alle ka soo saaro shakhsi ay ku wada qanacsan yihiin sadarteed marka dawladda maanta lagu caleema saarayo oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Soomaaliya oo dhan geeska gees way soo dhaweeyeen waxayna ka rajaynayaan oo soo dhaweyntu tahay in qarannimadii iyo karaamadii Soomaaliya lahayd inay soo noqoto in shacabka Soomaaliyeed oo dal iyo dibad jiraahay ay dalkooda si ay ku qanacsan yihiin oo niyadsan inay dalkooda u noqdo maalin un ama 4 sano oo soo socotaa oo dhaco isbeddel aad u weyn oo Soomaaliya oo dhan lagu wada qanci karo sababtu waxay tahay innaga shaqadeena shacabka iyo dawlad goboleedyaduba muhiim waxa ah inay la shaqeeyaan dawladda cusub maadaama ay natiijada u weyni tahay in dawlad dhexe la helo oo ummadan adeega gaarsiisa waxaad la socotaa 30 sano lama arkin wax adeega shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan caafimaadka iyaga isu qabay amniga iyaga isu qabay lacagtooda ay ku iibsanayeen waxbarashada iyaga isu qabay ilaa heer dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed iyaga isu qabay saadarteed marka jidadkii iyaga dhisanayay oo lacagtooda ku dhisanayay bal iska badaayay wax adeegoodii kale ee asaasiga ahaana iyaga waday saadarteed marka waxa Soomaaliya dadkeedii ama shacabkeedii ay tabayaan waxay tahay dawlad ku filata adeegina gaarsiisa maadaama aan lagu sii jiri karin sida tan in wax la sii wadoba oo dhaqaaluhu iyo waxyarahi nuqsan badan u dhacay sadarteed marka waxaan aad u soo dhaweynaya dawladda hadda inoo bilatay oo hadda shaqeynaysa in garab weyn la siiyo oo ummada Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba ay gacan buuxda siiyaan waxaan halkan ugu baaqayaa shacabka iyo dawladda Puntland inay taageeraan dawladda inay taageeraan oo ku taageeraan shaqadeeda inay gudato ay waajibaadka u leedahay waxa aan rabaa laba shir oo ka dhacay magaalada Muqdisho inaan in yar ka iraahdo labada shir waxay odayaal dhaqameedka Soomaaliyeed ayaa ku shiray wax badan baad ka aragteen meediyaha iyo arrimi ay ka hadleen mar waxay ahayd isbeddelka Soomaaliyeed inay baarlamaanku ay bedelaan nidaamka hadda lagu socdo inaysan Soomaaliya anfacayn ilaahay mahadiis markii ay taasu dhamaatay odayaasha Soomaaliyeed mar labaad ba laysu yimi markii farmaajo soo baxay oo madaxweynihii lagu guuleystay mar labaad ayaa la shiray fariin ayaa la soo faray annaga iyo ragii kale oo odayaal dhaqameedka ahaa ee Puntland ka soo jeeday saddex arrimood ayaa ugu muhiimsan afarta sano oo soo socota inaan la dagaalanno waxyaalaha keenaya dib u dhac keenaya waxa ugu horeeya inaan dhamaanba ka hornimaadno dawlad iyo shacabba musuqmaasuq in la dagaalamo wax allaale wixii musuq keenaya oo dib u dhac keenaya ee ummada habsaankeeda keenaya ee la isku nacayo ee cadaaladda hoos u dhigaya ee ummad yani in yarna ma garanaysa ay rabto inay ku noolaato intii badnaydna ay ku baabacdo meesha arintaasu inay meesha ka baxdo musuqmaasuq in lala dagaalamo musuqmaasuq waxa weeye maxaanu taatix raacayne madaxweynuhu arrinkii ugu horeeyay afkiisa ka soo baxay inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa shacabka Soomaaliyeed iyo maamuladana waa inay la dagaalamaan musuqmaasuqa si loo gaaro ahdaafta ee nololeed ee Soomaaliya ay higsanayso qodobka labaad wuxuu ahaa in qabyaaladda laga xoroobo qabyaalad Soomaaliya way kala geysay gobollay ka kala dhigtay degmooyin bay ka dhigtay qariyaad bay ka kala dhigtay meesha ay Soomaaliya marayso waad ogtihiin shaqsigii wanaagsanaa baa la garan waayay kii xumaa baa la garan waayay meel wuxu socdaan baa la garan waayay ummadii baa isku laysay waa lagu kala qaxay cuquubada hadda abaaraha waxay ka dhalatay qabyaalad baan anigu aaminsanahay saa darteed marka in Soomaaliya qabyaaladda ay dhaafaan oo midoobaan oo dalkooda ku midoobaan oo midnimadooda ay ku midoobaan oo islaamnimadooda ay ku midoobaan oo waxa ay yihiin ay ku midoobaan sababtu waxay tahay waxa qiraal u ah 4.5 baa laga dhigay shan beerood baa laga dhigay Soomaaliya waa isku isir waa dad qabaa'il ka soo jeeda shan qabiil bayba ku soo urureen ba inay yihiin shantaasu markay isu yimaadaan shan walaalaa way oo dawladda wadaaga oo dhulka wadaaga oo wax kasta oo meeshii Soomaaliya yaal wadaaga way saa darteed marka in qabyaalada laga xoroobo qodobka saddexaad wuxuu yahay oo ugu yacni aan oran karo dhowrka jeer aanu ka hadalnay waxay tahay ama ummada Soomaaliyeed inta aqliga leh iyo maankoodaba ka guuxaya wuxuu yahay in isticmaalka qaawan oo dawladaha qarbiga ah ay wadaan oo waliba ay wakiilka ka tahay dawladda Itoobiya oo ay ku soo sintay intay wax kala garan waayeen inay yiraahdaan qabiil hebel baa madaxweyne qaadanaya qabiil hebelna ma qaadan karo iska daa wax kale meel inta wax kasta la soo dhaafay in qabaa'ilkii la yiraahdo midna madaxweyne ma noqon karo midna madaxweynu noqon kara saa darteed marka afarta sano soo socota ilaahay idinkiis Soomaaliya in la xoreeyo laga xoreeyo Itoobiya dadkay ugu horeyso Itoobiya xuduudkeeda inay ku noqoto Itoobiya inay faraha kala baxdo Soomaaliya Soomaaliya inay cirkeeda dhulkeeda iyo baddeeduba ay xor u noqdaan Soomaaliyana ay xor ugu noqdaano qof kasta oo Soomaaliya uu si xor ugu noolaado siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo magaranaysa wax kasta oo ay leedahay Soomaaliya waxaan rabnaa in arintan laga xoroobo ee Soomaaliya oo dhana shacabku waxay ka mideysan yihiin in magaranaysa arintaas ay noqoto arin ee dalkooda inay xornimo ugu noolaadaan waa ka mideysan yihiin cid kasta oo magaranaysa taageerta arintaasuna Soomaaliya waxay u arkayaan inuu yahay shakhsi aan jirin shakhsiga Itoobiya ka amar qaadanaya shakhsi jira maaha shakhsi u qalma inuu Soomaaliya hoggaamiyo ama dowlad qaran ha ahaato ama mid magaranaysa dowlad goboleed ha ahaato uma qalmo mana aqbalayaan waana waxaana keenaysa waxa lagu arkay baa keenaysa waxa la doonayaa marka oo aan rabnaa waxay tahay inaan arrimahaas u toogayno shacabkuna diyaar buu yahay inay magaranaysa ay madax bannaani ay helaan inaan lagu soo daakhilin dalkooda inaan lagu soo daakhilin diintooda inaan lagu soo daakhilin dadkooda intaas weeye muhiimadda u weyn oo aan rabo inaan halkan ka sheego
salaasha aan nabadoon xarago odayaasha dhaqanka ama nabadoonada ama waxgaradka muddadii dalka uu burbursanaa waxaa la sheegay in ay qaybkii ahaayeen dowlad wanaaga ama haddii ay dowladdu horumarto marka maxaa isbeddel ah ama uu kaga duwan yahay shirarkiinii dhaqanka uga hadlayseen magaalada Muqdisho haddii ahaan lahayd sidii loo samaynta bixin lahaa ummadda Soomaaliyeed oo muddo dhibaato ka soo jirtay
ummadda Soomaaliyeed dhalanteed bay ku jirtay ummadda Soomaaliyeed ma helin dowlad isu keenta dowlad dib u heshiisiin samaysa dowlad xuduudka xirta dowlad hal ciidan u samaysa dowlad hal maaliyadeed u samaysa dowlad masaakiinta iyo dadka maatada dhaqaaleysa dowlad adeegii bulshada soo celisa ma helin waxay ahayd meel lagu shaqeysto oo dowladaha qarbiga lagu magaranaysa lagu soo dhaweeyo oo magaranaysa halka wax lagaga cuno oo NGO amala saadarteed marka dowladda waxaanu ka filaynaa waxyaalaha aanu u baahna inaan helo nusqarniba waxa lagu jiraa qof kasta inuu istabiro dal iyo dibadba inuu istabiro istabiraadii waa laga yimi maanta laysma dabiri karo dowlad adeegii bixisa la rabaa cashuurta dadka ka qaada sakooyinka ka qaada dadka wana yacni jilicsan wax tadha dadka kale xuquuqdooda siisa dowladdaas la rabaa kaalinta dhaqanka waxay noqonaysaa in magaranaysa dadka lagu hago dowladda wanaagsan inaanu horkacno bay noqonaysa inaanu magaranaysa meel kasta oo ay wax ka qabanayaan ama meel kasta oo horumar lagu higsanayo in la garab qabtay noqonaysa inaanu dadka wacyi gelino waxa xun ka wacyi gelino hubka inay dhigaan inay walaaloobaan inay qabyaalada ka baxaan inay waxa ay ku jiraan magaranaysa iskaga baxaan in dadka bahaloobay ee Soomaaliya ku bahaloobay oo musuqmaasuqa dal iyo dibadba dhaqaalahoodii gurtay magaranaysa inaan la daba joogin waxaan u baahanahay dad xalaal ah oo xalaalnimo ku shaqeeya oo Soomaaliya Soomaaliya ay u tahay oo dalkooda aaminsan oo dadkooda aaminsan oo diintooda aaminsan dadkaas waxaan u baahanahay inay magaranaysa maan rabnaa inaan garab istaagno
kaasi waxa uu ahaa afayeenka nabadoonada gobolka Bari nabadoon Cabdiqaadir Xarago gudahana dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii duhurnimo ee xulashada Daljir oo maanta idin kaga imanaya xarunta Daljir ee Boosaaso barnaamijka waxaa la socodsiinayaa aniga Xasan Haykal waxa ay gala qayb qaadatay soo saarista barnaamijka Faadumo Abuukar Cabdi oo warkii noo akhrinaysay farsamada narration ku engineer Xasan Cali Mursal barnaamijka waxa ay idin fududaysay dhegeystayaasha shirkada isgaarsiinta gayiga ee Golis ku door horumar iyo hal abuur joogta inta barnaamijka la mid ah ku kulmi doona waxa ay kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo